Godt å se deg. Takk for det. Dere, jeg har gleden, som Hanne sa, av å starte vår nye serie, Kirke, hvorfor? Det, mitt navn David André Østby, for de som ikke kjenner meg, og jeg en av pastorene her med ansvar for lovsang. Og jobber også på bibelskolen vår med ansvar for lovsangslinjene vi har der. Nå var det en elev som ropte hoi her nede. Alltid på deg, veldig fint. Vi skal altså snakke om kirke. Hvorfor det? For det mange ting vi gjør gjentatte ganger og over tid. Og selv om vi gjør det ofte, kanskje til og med ukentlig, så det altså noen ganger sånn at vi trenger å minne hverandre på. Hvorfor det vi egentlig gjør det vi gjør? Og Fredrikstadkirken bygget på det vi kaller for seks hensikter, og disse seks hensiktene skal altså hjelpe oss til å gi et svar på hvorfor vi til, og hvorfor vi kirke. Og på veggen bak her så kan dere se disse seks hensiktene. De to øverste, tilbedelse og disippelskap, altså tema for i dag. Og som du ser så peker de altså oppover i retning mot Gud. Det handler altså om forholdet mellom oss og Gud. Så vi to andre hensikter som du skal høre om senere, det altså fellesskap og tjeneste som beveger seg innover det vi bringer til kirken av de gavene Gud har gitt oss. Og det fellesskapet vi bygger oss imellom. Og så har du de to siste som dele og sende, som handler om å gi videre det Gud har gitt oss, blant annet sykler til Niger og veldig mange andre ting i Norge og i utlandet. Og vi jobber altså ukentlig med å balansere disse seks hensiktene, for vi tror at en balanse i disse seks hensiktene vil til sammen bli en sunn kirke. Og det var veldig passende at Terje Hegertun var her i kveld. Han har skrevet en veldig spennende bok som jeg gleder meg til å lese nå i vinterferien, Terje. Og benytt muligheten til å skaffe deg den boka som et supplement til denne serien, der du kan følge serien på gudstjeneste, og kan lese boka til Terje samtidig. Det var selvfølgelig ikke planlagt at den boka kom akkurat nå til denne serien, men det likevel veldig passende og en veldig god mulighet for deg til å ta med deg en bok hjem og fordype deg mer i hva kirke Så de to hensiktene vi altså skal se på i dag tilbedelse og disippelskap, og begge deler handler altså om vårt perspektiv. Og det handler om perspektivet oppover i vårt forhold til Gud, og vi vet alle hvor viktig perspektiv i livet vårt. Og for noen år siden så var jeg og kona mi Marianne på USA-tur. Vi kjørte langs Highway 1 mellom San Francisco og LA. Mange som har kjørt Highway 1 her. Det noen av dere. Og på hjemturen på vei fra LA og nordover så kjørte vi innom Yosemite Nasjonalpark, som dere altså ser bildet av. Her det ikke vakkert? Og vi kikket i katalogen den gangen, så lenge siden at vi hadde til med reisekatalog, husker jeg. Vi bladde i en reisekatalog og så fantastiske bilder av Yosemite og tenkte at dette kan jo vi klare å våkne opp til hver morgen. Åpne gardinen og se ut i dette fantastiske, nydelige Guds skaperverk. Så vi bestilte tur og vi kjørte og skjønte at vi nærmet oss Yosemite Nasjonalpark. Vi visste ikke helt hvor lenge vi hadde igjen, men det var altså skog og skog og skog og skog. Og så vet du, når du kjører ganske langt, så begynner du å tulle litt i bilen og si, ja, tenk om det var der hotellet var. Så vi kjørte forbi et ganske største hotell og si at tenk om jeg hadde havnet der. Og der var det. Midt inne i skogen. Og jeg har en kone som redd for ekorn og alt som kryper og går av småkryp. Og det gjorde ikke opplevelsen bedre når vi da kom inn på hotellrommet og så hotellrommet fullt av advarsler. Og USA jo advarslenes land, og det var skilt som dette som var satt opp rundt hotellet. Og pass deg for klapperslanger, og pass deg for pumaer, og pass deg for bjørner. Og min litt sånn rettskremte kone sa at David, vi går ikke ut. Så vi gikk ned til resepsjon og sa, vi kan ikke finne på hverandre, vi kan ikke være her i Yosemite Nasjonalpark. Faktum var at vi var en time utenfor Yosemite Nasjonalpark, da, men det visste ikke vi på forhånd. Men vi kan ikke være her i Yosemite Nasjonalpark og ikke se naturen. Så vi gikk ned til resepsjonisten for å få henne til å berolige oss litt, og vi sa at ja, disse løvene, disse pumene, de så farlige? Oh yes, they are. Ja, så, men hva skjer liksom hvis vi møter en puma og går en tur? Og, hva skjer da liksom? They will attack. Så du skjønner at det ble ikke veldig mye natur på oss, den turen der. Og for å gjøre det vondt verre, så sa resepsjonisten at faktisk så hadde vi nylig besøk av en bjørn i resepsjonen. Så perspektivet vårt for denne turen var litt annerledes enn hva omstendighetene viste seg å være. For mange ganger så det jo sånn at vi møter livet med et visst perspektiv og tenker at sånn og sånn kommer det til å bli. Dette forventer jeg. Og så viser det seg da at omstendighetene ganske annerledes. Og når ikke perspektivet stemmer overens med omstendighetene, ja, så kan det bli en skuffelse. Og det gjelder ikke bare når det på ferietur, men det gjelder også i våre liv. For det største problemet ikke alltid det som skjer med oss. Men det største problemet noen ganger avstanden mellom vårt perspektiv og våre omstendigheter som de faktisk er. Omstendighetene får vi ikke alltid gjort så mye med. Men det vi kan jobbe med hvilket perspektiv vi har i livet. Og det kan kirken hjelpe oss med. Det også derfor Paulus sier i Kolosserne 3:1 at dere da reist opp med Kristus? Søk det som der oppe. Vi kan også alle bli veldig fokusert på det som her nede, det som rett foran oss, det som skjer med oss akkurat nå. Og så ser vi bare det, og så glemmer vi det høyere perspektivet av det som der oppe. Perspektivet vårt kan bli smått, det kan bli her og nå fokusert. Men Paulus han ber oss altså om å se opp. Se opp, sier han, og se et høyere perspektiv. Og jeg tror at et liv i tilbedelse og disippelskap kan hjelpe oss med det. Når vi kristne, så lever vi i to sfærer. Vi lever samlet, som vi her i kveld. Og så lever vi spredt, altså det livet vi lever når vi går ut døra og lever i våre hverdagsliv. Og som kristne, så lever vi en jevn bevegelse mellom det samlede og det spredte. Det samlede og det spredte. Vi kirke sammen, og vi også kirke når vi hver for oss i vår hverdag og lever våre liv. Vi templer for Gud. Så vi skal begynne med å snakke om det første punktet, og det altså tilbedelse. Og vi skal gå til Lukas evangelium kapittel 10, vers 38, og vi leser en historie om Jesus som på reise. Han tar inn hos Martha og Maria, som venner av Jesus, og vi leser Jesu navn. Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Martha tok imot ham i huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» Men Herren svarte, «Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett nødvendig. Maria har valgt en gode del, og den skal ikke tas fra henne.» Her møter vi altså to personer i denne teksten, som begge får sine perspektiver utfordret. Marthas perspektiv var at når Jesus kom hjem til henne, ja, da skulle hun stelle for Jesus. Mens Marias perspektiv var at når Jesus kom hjem til henne, så skulle hun være med Jesus. Og antagelig så kjenner du både noen Marthaer og noen Mariaer. Jeg skal ikke gjøre håndsopprekning her på hvem som anser seg for å være hva. Men Marthaene blir gjerne litt irritert på Mariaene. Og Mariaene blir gjerne oppfattet som mennesker som litt late, kanskje litt fraværende og litt drømmende. Men vi må for et lite øyeblikk ta Martha til forsvar, synes jeg, for anstendighetens skyld. For det var jo hennes hjem, står det jo i Lukas evangeliet. Og hun gjorde jo kun det som var forventet av henne. På Bibelens tid så hadde man det vi kan kalle for en gjestfrihetskultur. Altså at kom du hjem til noens hus, så var det en ære for den du kom på besøk til, at du ville komme inn i hans eller hennes hjem. Og det minner meg om når jeg var i Albania i høst og snakket med en albansk pastor, og sa at her i Albania, så sier verten, tenk at du ville komme hjem til meg. Og så sa jeg, det ganske annerledes enn Norge, sa jeg, fordi at der det egentlig gjesten sin ære, og helt at få lov til å komme hjem til noen. Men i denne teksten, og i det forhold som Martha levde under, så var det altså en ære å få besøk av Jesus. Ikke bare få besøk, men også i tillegg at Jesus var en jødisk læremester, en rabbi. Og en rabbi tok man særlig godt imot. Og så kom jo ikke Jesus alene, nei, han hadde jo med seg disiplene sine, tenk de skittne, sultne og støvete mannfolka som ramlet inn i Marthas hjem. Og Martha tenkte, jeg må støvsuge, jeg må vaske, jeg må feie gulvet. Klart hun måtte gjøre i stand. Hun gjorde ikke bare det som var forventet, nei, hun gjorde det som var helt naturlig. Og nå ber altså Martha, den late søstra si, om litt hjelp. Likevel, så finner altså Jesus det passende å irettesette Martha. Og det er jo så urettferdig. Herre, sier Martha, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg. Sier du at Martha stiller et retorisk spørsmål til Jesus? Det bør ikke være noe andre svar på det spørsmålet enn selvfølgelig skal Maria hjelpe deg, Martha. Men er det det Jesus svarer? Nei. Jesus svarer ikke det. Han svarte, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt en god del, og den skal ikke tas fra henne. Ikke bare mangler Jesus her evnen til å se at Martha trenger hjelp, men han gir også Maria sin støtte. Og det må kjennes ut som et dobbelt svik for Martha. Det som skjer her er at perspektivet til Martha utfordres av Jesus. Og når perspektivene våre utfordres, ja, da kan det noen ganger kjennes litt urettferdig. Når noen forteller oss ikke bare det vi har lyst til å høre, men forteller oss det vi kanskje trenger å høre. Denne historien lærer oss altså noe om perspektiv. For midt i din og midt i min hverdag, hvor fester vi blikket? På Jesus eller på omstendighetene? Tilbedelse justerer våre perspektiv. Og kirken er derfor et tilbedelsens hus. For når vi kommer sammen som kirke, så hjelper vi hverandre til nettopp det å justere perspektivene våre. Eugene Peterson, en amerikansk pastor og forfatter, har skrevet at hvis kristne kun tilba når de følte for det, ville det foregått svært lite tilbedelse. Her har altså Peterson et budskap til Marthaene iblant oss. Samme hvor rett vi føler at vi har, samme hvor urettferdig det oppleves, dersom vi kun skulle tilbedt, når huset var vasket og når kjøkkenet var ryddet og maten var laget, ja, når skulle vi tilbedt da? Eller hvis vi kun skulle tilbedt de gangene som alt var på stell i livet, følelsene var der og sangene var etter vår smak, ja, når skulle vi egentlig tilbedt da? Tilbedelse handler ikke om å vente på de rette omstendighetene, men å tilbe midt i omstendighetene. For den som venter på de rette omstendighetene vil antagelig aldri tilbe. Så hva med forventningene? Alle de forventningene som stilles til oss, og du vet veldig godt hva som forventes av deg i den rollen du har som som arbetstaker eller som elev eller som kjæreste eller som ektefelle eller som frivillig fotballtrener eller et eller annet. Noe av det viktigste forventningen som stilles til oss nordmenn I 2018 produksjon, effektivitet, resultat. Men sånn ikke for Jesus. Nei, Jesus snur det helt på hodet, og Jesus sier, tilbe først, tjen siden. Tilbedelse kan ofte ses på som noe litt lite produktivt, kanskje. Og jeg har noen gang hørt en som sa at, men hvorfor bruker vi kristne så mye tid på å sitte inne I de fine kirkelokalene våre og synge sanger, når det en verden der ute som trenger Jesus? Jeg tror ikke nødvendigvis det en motsetning mellom det. For når vi bruker som kirke tid I tilbedelse, så formes vi av han vi tilber, og gjør oss mer I stand og bedre I stand til å møte verden med hans kjærlighet. Kristen tro begynner ikke med prestasjon, men kristen tro begynner med relasjon. Tilbe først og tjen siden. Jesus fortsatte, men ett nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne. Du vet, det så mange nødvendigheter I livene våre. Det så mange ting som bra, det så mange ting som viktige, det så mange ting som fint I seg selv. Men av alle disse nødvendighetene, sier Jesus, så det ett som nødvendig. Altså det en nødvendighet som står over alle de andre nødvendighetene. Og tilbedelsen hjelper oss altså til å sortere nødvendighetene I livene våre. I tilbedelsen så ser vi altså at prioriteringsrekkefølgen blir annerledes. Tilbe først, tjen siden. Relasjon framfor prestasjon. Og til slutt sitter vi da igjen med det Jesus kaller for den gode del. Alle de andre delene I livene våre som vi kjemper for og jobber for. De blir borte en gang, sier Jesus, men den gode del, den skal ikke tas ifra oss. Og den gode del handler ikke om prestasjon, men om relasjon til Jesus. Det kanskje derfor Gud gir oss det første budet I andre Mosebok, at du skal ikke ha andre guder enn meg. Det altså et vertikalt bud. Det begynner med tilbedelsen vår. Hvorfor? Jo, fordi at Gud ser at tilbedelsen preger alt det andre I livet vårt. Tilbedelsen vår og det vi tilber preger perspektivene I livene våre. Kristendommens kritikere har hevdet at Gud framstår som en usikker Gud med et stort ego. Hvordan kan en Gud kreve tilbedelse? At Gud helt avhengig av vår tilbedelse for å beholde sitt oppblåste selvbilde. Og det jo som om jeg skulle sagt, bare forestille dere for noen minutter, at jeg Gud, ok? Jeg vet at elevene mine har veldig vanskelig for å forestille seg det. Men dere andre kanskje litt, vet ikke? Hvis jeg ber dere her oppe for eksempel da, på galleriet, kan ikke dere tilbe meg litt for min allmakt? Kom igjen. Det en lite respons, altså. Og dere her nede til høyre, kan ikke dere bare prise meg for min godhet? Og dere her borte, tilbe meg for alt jeg har gjort og alt jeg har skapt. Jeg synes det var lite tilbedelse her I kveld, altså. Altså, hvis jeg hadde kommet inn her og sagt det, ja, nå har jeg I forstå sagt allerede da, men sagt det og ment det, så hadde dere antagelig fått meg ut herfra ganske kjapt. Ikke sant? For hvem vil tilbe en sånn Gud? Men Gud ikke usikker på seg selv, heldigvis. Han trenger altså ikke vår tilbedelse for å være Gud. Ja, han ønsker vår tilbedelse, men Gud trenger den ikke for å føle seg verdsatt. For Gud trygg på seg selv. Så tilbedelsens hensikt, når vi tilber som hans kirke, ikke først og fremst at Gud skal føle seg bra. Men tilbedelsens hensikt først og fremst at vi skal ha det bra med Gud. Augustin har sagt at du har skapt oss for deg selv, Herre, og våre hjerter urolige til de finner hvile i deg. For i tilbedelsen så føles vi fra prestasjon til relasjon med han som skapte oss. Nummer to, disippelskap. Vi går tilbake til Jesu besøk hos Martha og Maria, og vi har sagt altså om Martha som stelt i stand for Jesus. Vi har sagt om Maria som satt der ved Jesu føtter. Og der, akkurat der det en veldig viktig opplysning. At Maria satt ved Jesu føtter, det var ikke et uttrykk for latskap. Men at Maria satt ved Jesu føtter, det var et uttrykk for disippelskap. Når Paulus holder sin forsvarstale i Apostlenes gjerninger, så sier han blant annet at han fikk opplæring ved Gamaliels føtter. Det betyr at Paulus hadde altså en læremester. Paulus var en disippel av Gamaliel, så det å sitte ved noens føtter, det å sitte ved mesterens føtter, det et tegn på disippelskap. Og i den antikke verden så ville altså en disippel være nær sin læremester, så nær som bare overhovedet mulig. Ikke bare i formelle læresituasjoner, men han ville se hvordan mesteren håndterte hverdagslige situasjoner. Så for eksempel når han laget mat, når han gjorde gjøremål hjemme i huset, og til og med når han gikk på toalettet. For selv der på toalettet så kunne det være at læremesteren sa en bønn som disippelen ikke hadde hørt før. I den jødiske skriftet Talmud så det til og med en historie om en elev som snek seg under senga til sin rabbi, slik at han kunne være til stede når rabbin gikk til sengs med kona si. Og rabbin han finner litt forskrekket denne eleven under senga og sier, «Hva gjør du her?» Og så svarer eleven, «Ja, men også dette jo jødedom, og jeg må lære.» Ikke anbefale det siste der. Jøder i det første århundre hadde en bønn som beskriver på en fantastisk flott måte forholdet mellom en mester og hans disippel, og det går som følger. Må du alltid være dekket av støvet fra din mester? Det betyr altså at måtte du følge mesteren så nært at støvet fra føttene hans la seg på deg. Det handler altså om å være nær nok sin læremester til å lære av ham i alle livets situasjoner. Og Jesu kall til oss ikke bare at vi skal gjøre det han sier. Men Jesu kall til oss også at vi skal gjøre det han gjør. Derfor kan vi si at det å sitte ved mesterens føtter kan vi gjøre i ulike situasjoner i livet. Og det gode nyheten at for å få til dette her så trenger du ikke du å bygge om hele livet ditt. Og bare spise gresshopper og villhonning og kle deg kamelhår. Nei, du kan altså invitere Jesus inn i ditt liv. Det livet du allerede lever. Inn i dine sorger, inn i dine gleder, inn i dine oppturer, inn i dine nedturer. Midt i dine omstendigheter og midt i dine utfordringer. Husker jeg hadde en samtale med min gode venn og kollega Carl Inge Tangen. Og vi hadde fått vårt første barn, som forresten sitter her i kveld. Og det som når man får barn, jo at det blir en del bleier. Det blir altså en del bleierskift. Og jeg sa til Carl Inge at ja, men jeg skal liksom jobbe i menighet, og jeg skal jo disippelgjøre, og jeg skal gjøre alt dette. Så blir jeg stående hjemme og vaske gulv og skifte bleier. Og jeg kjenner liksom jeg så frustrert. Og sier Carl Inge det her at den viktigste disippelgjøringen du gjør, David, sa Carl Inge, når du skifter bleier på dine egne barn. Det ligger altså i disippellivets natur at det ikke kun noe som skjer på søndager. Men disippelskap handler altså ikke om de aktivitetene vi lager, men disippelskap handler om det livet vi lever. Amerikanske forfatteren og pastoren John Ortberg har sagt at det som gjør oss til disipler bestemmelsen om å alltid være nær Jesus, så vi kontinuerlig kan lære av Jesus om hvordan vi kan bli mer lik ham. Jesus altså vår læremester og vårt beste forbilde i alt. Vi blir lik dem vi omgås, sier vi. Og omgås du mennesker over tid, så har du sikkert merket at du etter hvert snakker som dem, du klær deg som dem, du til og med kanskje tenker og reagerer som dem. Og for en disippel så skjer altså en sånn forvandling i mesterens nærhet, dekket av mesterens støv. Hvis du vil bli mer lik Jesus, ja, da må du bruke tid med Jesus. Hvis Martha hadde fått valget, hvis Martha kunne valgt, så tror jeg at også Martha hadde valgt å sette seg ved Jesu føtter. Men det står altså i teksten at Martha, hun var travelt opptatt. Det er ikke alltid at livet vårt blir som vi ønsker. Det er ikke alltid at vi klarer å gjøre de prioriteringene vi tenker vi bør gjøre, og så skuffer vi andre, og kanskje aller mest skuffer vi oss selv. For noen ganger så bare blir livet sånn. Har du hatt det sånn? Altså, noen ganger så bare blir livet sånn. Livet tar oss. Det bare blir sånn. Det som hindrer oss fra å bruke tid med Jesus, tror jeg, ikke er at vi som oftest velger ham bort, men at andre ting kommer først. Så når Jesus henvender seg til Martha, så sier han navnet hennes to ganger. Han sier Martha, Martha, og det er nesten som når min kone sier David André Østby, da vet jeg at det er noe alvorlig på ferde. Men jeg hører ikke noe fordømmelse i Jesu stemme, men jeg hører ømhet. Han sier Martha. Martha, for Martha hadde ikke gjort noe galt. Hun bedrev jo ikke noe synd der ute på kjøkkenet. Men for å sitte ved mesterens føtter, så må vi noen ganger bare slippe det vi har igjen. Slippe det vi holder på med. For det som hindret Martha fra å sitte ved mesterens føtter, det er de samme tingene som hindrer oss. Ikke at vi velger Jesus bort, men at andre ting kommer foran. Og vi har kanskje, som Martha, invitert Jesus inn i livene våre. Men det er altså fullt mulig å invitere Jesus inn, og samtidig være travelt opptatt med noe i et annet rom. Og det er også fullt mulig å være nær Jesus, og samtidig gå glipp av hans nærvær. Så når jeg kommer hjem fra jobb, så kan jo jeg være nærværende hjemme. Sånn rent fysisk altså. Men å være på en helt annen planet i hodet. Ikke fordi vi avviser Jesus, men fordi vi er så travelt opptatt og har tankene andre steder. Og skal vi være ærlige, så finnes det kanskje aldri et helt perfekt øyeblikk å begynne å følge Jesus. Da kan vi like gjerne invitere Jesus inn i våre liv og inn i våre daglige gjøremål. Og der så kan vi altså få til å be denne bønnen som jøder har bedt fra det første århundret. Må vi alltid være dekket av støvet fra vår mester. Vi har altså snakket om to hensikter som vi har som kirke. Tilbedelse og disippelskap. Og disse to hensiktene skal altså hjelpe oss som fellesskap, og oss som individer, å pusse brillene, å løfte perspektivene, og sortere nødvendighetene i livet vårt. Og noen ganger så klarer vi ikke å gjøre det her selv. Men noen ganger så trenger vi et fellesskap av mange, for å klare å løfte blikket og feste blikket på det som er der oppe. Ofte når jeg kommer inn i en gudstjeneste som jeg gjør i kveld, så kan tankene mine være et helt annet sted. Jeg kan være på det her nede, det kan være på det som er her. Men så merker jeg gang på gang, så jeg kommer sammen og tilber og ber og hører ordet, så løftes perspektivet mitt mer og mer. På plattformen så står et lovsangsteam som dere så her I kveld. Ikke sant? Og de sto opp klokka 7 I dag tidlig for å være her og lede dere til bedelse. Ser noen regner på det, men de var her altså på formiddagsgudstjenesten også. Da mange av dere kanskje sov. Grunnen til at de står opp klokka 7 en søndag, det ikke først og fremst for å spille fin musikk og for å gi dere noen sanger. Selvfølgelig spiller de fin musikk. Men den første og viktigste hensikten med at de her, det for at de skal hjelpe oss og lede oss inn I beundringen av Jesus. Og på den måten så trenger vi altså hverandre. Jeg trenger at noen har forberedt noe I dette rommet. At noen har dekt dette nattveisbordet, at noen står I døra og ønsker meg velkommen, at noen har stekt vafler I kaféen, at noen spiller musikk eller noen leder meg. Fordi det vet at jeg trenger I mitt liv. Hvis jeg skal klare å løfte blikket opp fra de tingene som så langt fra nesa mi, og som her nede, og løfte blikket opp på noe som høyere, ja, da trenger jeg hjelp, og da trenger vi hverandre. For hvis jeg bare lever livet mitt I det sprette, som kirke der jeg ja, det fantastisk fint. Fantastisk viktig. Men innemellom, ikke bare innemellom, men jevnlig, så trenger jeg å møte andre kristne som hjelper meg I å leve det livet jeg lever I min hverdag med et større og høyere perspektiv. Og hvis du gjør det, hvis du går til gudstjeneste jevnlig, hvis du møter andre kristne jevnlig, så skal jeg våge meg på og garantere at perspektivet ditt vil bli forvandlet. Kanskje ikke med en gang, kanskje ikke I kveld, kanskje ikke neste uke, men over tid. Jeg tror altså vi kan øve oss på å få et annet perspektiv I livene våre. Det ofte vi gjør når vi snakker om ting som handler om bønn og forholdet til Gud og tilbedelse, at vi gjerne tar oss litt I nakken, ikke sant, og gjør et skippertak. Og så gjør vi et forsøk, og så prøver vi, og så setter vi oss høye mål. Og så opplever vi kanskje at vi skuffer oss selv litt, fordi at vi ikke alltid klarer å leve opp til de høye målene vi setter oss. Men hva om vi I stedet for bare å prøve, heller forsøker å øve? At disse tingene ikke noe som bare skjer sånn. Men at en relasjon med Jesus I fellesskapet og I våre hverdagsliv, det som et frø som plantes og som gradvis spirer opp og blir til en plante. Så la oss forsøke det at vi ikke bare prøver, men at vi også øver oss. Og når vi øver, så vil perspektivene våre over tid bli et annet. Så vil vi gradvis se at perspektivet løftes fra det som her nede til det som der oppe. Tilbedelsen, det ingen prestasjon. Men tilbedelse, det handler om en relasjon. Og disippelskap, det ikke en aktivitet vi som kirke lager. Men disippelskap det livet vi lever. Amen. Takk, gode Gud, for at du har skapt oss, og du har satt oss inn I et fellesskap av alle de kristne. Takk, Gud, for det mirakele og det under som din kirke på jorda og som vi alle får lov til å være en del av. Jeg takker deg, Gud, for hver enkelt som sitter her inne. Takker deg for at vi kan få lov til å ikke bare møtes og feire deg, men at vi også kan få lov til å ta med oss det livet som vi har på innsiden ut I våre hverdagsliv. Hjelp oss og gi oss nåde til å bære det med frimodighet. I Jesu navn. Amen.